Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen.
Tervetuloa kuuntelemaan nuorille suunnattua keskusteluohjelmaa Raamatun henkilöiden nuoruudesta. Tämä on ensimmäinen osa neliosaisesta ohjelmasarjasta. Ohjelman toimittaa Peik ja Huoti Vähäjylkkä. Keskustelemassa meillä on Anton Laitinen ja Emil Vähäjylkkä. Ensimmäisen jakson aiheena on Daavidin nuoruus. Emil ja Anton, mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen Daavidista?
No, mulla tulee ainakin mieleen Daavidista ensimmäisenä jotenkin se, että se oli vähän niin kuin sen ajan mittapuulla tosi menestynyt tyyppi. Että kun se oli kuningas ja ihmiset varmasti arvosti sitä sen takia ja ihaili ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten ennen kaikkea Daavid oli Jumalan mielen mukainen, että se oli uskovainen mies. Ja vaikka sillä oli tämmöistä niin kuin ajallista ihailua ja sillä oli paljon siinä mielessä, niin se ei kuitenkaan lähtenyt ihan semmoisista niin kuin kovinkaan ihmeellisistä lähtökohdista, vaan oli ihan tavallinen uskovainen poika ja sitten taivaan isä kutsui sen siihen tehtävään, kuninkaan tehtävään, joka oli aika niin kuin arvokas. Monenlaisesta voi niin kuin päätyä aika isoihinkin tehtäviin, jos on niin kuin Jumalan kutsulle kuulijainen.
Joo, mulla tulee aika lailla samoja asioita mieleen, että tämä kuninkuus ja sitten ennen kaikkea ehkä tämä suuri luottamus Jumalaa, että Jumala lupasi hänestä kuninkaan, mutta siinä kuitenkin kesti oma aikansa. Mutta sitten Daavid kuitenkin jakso luottaa ja sitten hänestä nousi kuningas lopulta.
Iisai lähetti miehiä hakemaan häntä ja he toivat pojan mukanaan. Hän oli vielä parraton nuorukainen, kirkassilmäinen ja miellyttävän näköinen. Silloin Herra sanoi, tämä se on, voitele hänet. Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen.
Daavid oli perheensä nuorin ja paimen. Hän oli aikalaistensa näkökulmasta hyvin vähäisessä asemassa. Miksi Jumala valitsi juuri hänet kuninkaaksi?
Niin kuin tuossa sanottiin tuossa Raamatun kohdassakin, niin ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Jumala näkee sydämeen, että Jumalan niin kuin tällainen ikään kuin arvoasteikko ei ole samanlainen kuin millä ihmiset niin kuin tutkiskelee toisiaan, että vaikka meidän näkökulmasta joku saattaa olla niin kuin tällainen kokematon tai nuori tai mitä hyvänsä, niin Jumala saattaa nähdä hänessä sitten ihan erilaisen ihmisen, että kuin mitä me ihmiset nähdään.
Joo, kyllä. Ihan samoin ajattelet, vaikka Jumala antaa paljon hyviä ja ihania asioita meidän elämää ja tavallaan semmoista niin kuin ajallistakin siunausta, että saattaa löytyä niin kuin vaikka rakas puoliso elämään tai saa perhettä tai hyvän työpaikan tai kodin tai vaikka mitä, niin lopulta niissä tai sitten siinä, että kuinka tavallaan iso ihminen on ja kuinka paljon se on saavuttanut elämässä, niin niissä ei ole se, mitä Jumala meissä katsoo, mutta että Jumala katsoo sitä, mitä me oikeasti ollaan siellä meidän sydämessä.
Jep, että vähän niin kuin tässäkin se, että omilla teoilla ei silleen, niin kuin sillä ei ole Jumalalle mitään arvoa meidän omilla teoilla, että se on se sydämen usko, mikä sitten lopulta painaa siellä vaakakupissa, että Jumalaa ei kiinnosta ihmisen omat ansiot.
Niin, kyllä. Se on hyvin sanottu, koska jotenkin se tuntuisi vähän niin kuin hassultakin, että Jumala on niin kuin kaikkivaltias ja koko maailman luoja ja minun luoja ja kaikkien meidän luoja ja koko maailman kaikkeuden, niin mitä se niin kuin meiltä edes tarvisi, mitä edes jotenkin niin kuin voisi yrittää antaa Jumalalle.
Jumala johdatti Daavidia tämän elämässään niin, että hänestä tuli kuningas. Millä tavoin Jumalan johdatus näkyy nykynuorten elämässä?
No, mä en tiedä, onko mä enää nuori. Mä oon 31. Mutta kyllä mä jotenkin koen, jos mä katson elämää taaksepäin, niin mä näen siellä paljon Jumalan johdatusta. Mutta muistan myös hyvin sen, että silloin kun olin nuori tai nuorempi, niin ei se silloin kyllä niin kuin tuntunut aina siltä, että Jumala johdattaa elämässä tai että kaikki kääntyy parhain päin. Monesti se huomaa vasta jälkikäteen. Niin myös sen, että minä en olisi tällainen, jos Jumala ei olisi johdattanut sitä elämää niin kuin hyväksi näki.
Joo, mä voin sanoa, mä oon vähän nuorempi, 18, niin että vähän samoja asioita kuin Emil, että yleensä sen niin kuin Jumalan johdatuksen huomaa vasta jälkikäteen, että se on, voi olla vaikea siinä hetkessä luottaa siihen, että kaikki kääntyisi just niin kuin, että mikä on Jumalan mielestä parhaaksi, mutta nyt kun mäkin katson taaksepäin, niin kyllä se on, niin kuin, on se siunannut elämää ja johdattanut kyllä niin kuin hyvin.
Ja jotenkin siinä välillä on hankalaa myös se, että se, miten Jumala on ajatellut, että on hyväksi minulle, niin joskus tuntuu, että se on aika harvoin se, mitä itse on ajatellut. Että tuntuu, että sillä on joskus vähän erilaiset ajatukset.
Niin, se just Jumalalla on monesti ihan eri suunnitelmat kuin meillä. Ainahan me saadaan rukoilla, että saatais vaikka joku opiskelupaikka tai joku, että saatais puoliso tai sellaista, mutta Jumala sitten antaa ajallaan, minkä parhaaksi näkee.
Jumala lupasi Daavidille kuninkuuden. Kuitenkaan Daavidista ei tullut kuningasta vielä pitkään aikaan. Miten me jaksaisimme luottaa Jumalan lupauksiin koettelemusten keskellä?
Joo, no tässäkin on vähän sitä, että Jumala aika on eri kuin ihmisten aika ja kyllä se Jumala pitää lupauksensa aina kuitenkin ajallaan ja aina saa rukoilla voimia, että jaksaisi luottaa. Ja sitten tällaista uskovaisten ystävien kanssa keskustelu on mukava tällaisissa tilanteissa, jos meinaa olla ikään kuin usko koetuksella tai ei oikein jaksa luottaa, niin itse koen aina, että keskustelu on kyllä hyvä tapa hoitaa sitä uskon elämää silleen ylipäänsä. Jumala antaa nämä risut ja ruusut meidän elämää, että vaikka monesti saattaisi tuntua, että olisi ihanaa, jos olisi koko ajan kaikki hyvin ja silleen, niin sitten ehkä kuitenkin siitä saattaa tulla vähän niin kuin sellainen normi ja sitten saattaa olla vaarana, että sitten unohtaa, että se kaikki hyvä on tullut Jumalalta, että sitten välillä tulee niitä koettelemuksia ja ne ehkä sitten muistuttaa kanssa, että aina ei ole kaikki niin kuin hyviä, sitten Jumala sitten sieltä nostaa sieltä koettelemusten keskeltä.
David sanoi vielä: Herra, joka pelasti minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille: mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Filistealainen katseli Daavidia ja näki, että hän oli sorea, parraton nuorukainen, mitätön vastustajaksi. Mutta Daavid vastasi: sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkannut. Tänä päivänä Herra jättää sinut minun käsiini. Minä katkaisen kaulasi ja syötän sinut ja koko filistealaisten sotajoukon raadot taivaan linnuille ja villipedoille. Silloin koko maa saa tietää, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä joukko tajuaa, että Herra voi auttaa ilman miekkaa ja keihästä. Sota on Herran vallassa, ja hän antaa teidät meidän käsimme.
Daavidissa näkyi hänen vahva luottamuksensa Jumalaa kohtaan, kun hän kohtasi Goljatin. Milloin sinusta on ollut helppoa luottaa Jumalaan? Milloin vaikeampaa?
Mä oon itse vähän semmoinen mietiskeli, että mä tuumailen paljon, sitten joskus aika monestikin sitten tuntuu, että ehkä sen takia on vähän hankalakin luottaa Jumalaan. Mutta sitten mä oon miettinyt sitä niin, että Jumala ehkä sitten vastapainoksi antanut mulle semmoisen terveen itsepäisyyden, että vaikka miettii paljon ja joskus epäileekin ja tulee hankaliakin ajatuksia, niin silti mä en ole ikinä tavallaan oikeasti realistisesti ajatellut, että mä vaikka luopuisin uskosta tai en olisi joskus uskovainen, että se oma usko on säilynyt jotenkin semmoisena ihan älyttömän sitkeänä ja vahvana, vaikka se on ollut välillä pieni. Niin siitä on jotenkin kyllä semmoinen kiitollinen olo, että Jumala on antanut semmoista luottamusta. Enemmän on jotenkin semmoista tasasta tai luottamusta Jumalaa elämässä kuin sitten semmoista, että muistaisi jotakin erityistä tiettyä hetkeä, milloin olisi ollut niin kuin ihan älyttömän helppo luottaa Jumalaan.
Usein mä itse koen, että hyvien aikojen keskellä on helppo luottaa Jumalan johdatukseen. Se on toki, jos liian pitkään on sitten sellaista liian hyvää aikaa, niin se saattaa siinäkin se Jumala unohtua, että siinä on sellainen, ne koettelemukset, vaikka ne ei tunnu aina mukavilta, niin sitten ne palauttaa ikään kuin sinne maankamaralle, ja sitten Jumala ei kuitenkaan ikinä anna näiden koettelemusten käydä ylivertaisiksi, että hän nostaa sitten sieltä murheen maasta, ja sitten on taas helppo olla.
Herra voi auttaa ilman miekkaa ja keihästä. Miten tämä näkyy nuorten uskoisten elämässä, tai mitä se tarkoittaa?
Mulla tulee tästä mieleen se, että kun mä itse kirkossa töissä pappina, niin siellä ja sitten myös niin kuin meidän yhteiskunnassa Suomessa käydään paljon semmoista keskustelua, mikä on aika semmoista niin kuin ikävää mun mielestä, tai semmoista vastakkainasettelevaa, että huuellaan puolelta toiselle ja leimataan toisia ja haukutaan ja kaikkea tämmöistä. Niin mulla tulee tuosta mieleen jotenkin niin kuin semmoinen, että mun ei niin kuin tarvi lähteä semmoiseen, ja sitten on ollut kiva huomata, että myös uskovaisissa on hirveän paljon semmoista mieltä, että yrittää vähän niin kuin pitää huoli siitä omasta uskostaan, eikä vähän niin kuin tarvi lähteä niin kuin keihäs tai miekkatanassa tuonne taistelemaan ja kertomaan, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä, vaan saa vähän niin kuin rauhassa elää sitä omaa elämäänsä. Ja voin vaan niin kuin sanoa, että no mä ajattelen tällä, että mä uskon, että Jumala sana on tässä kohtaa oikeassa, ja mä haluan sille niin kuin perustaa elämäni.
Joo, mä kyllä komppaan tuota Emily sanomaa. Mä lähdin ehkä siltä kantilta miettimään, että se Jumala apu ei välttämättä ole aina sellaista erityisen näkyvää tai sellaista jotenkin todella voimakasta, että niinkö, jos joku rukoilee miljoonaa euroa, niin ei se aina ihan ehkä siinä muodossa Jumala auta, mutta sitten se voi auttaa tällaisilla vähän niin kuin ei niin näkyvillä tavoilla, että no en nyt näihin rahaongelmiin tiedä, mutta jos on vaikka jotakin ongelmia ollut jonkun asian kanssa, niin sitten suo tällaisia niin kuin tilaisuuksia, missä on vaikka mahdollisuus puhua ystäville tai vanhemmille tai sellaista, että nekään ei aina ole niin kuin itsestäänselviä asioita, että pääsee jonkun kanssa juttelemaan.
mietinkin niitä erilaisia tilanteita, joissa on vaan täytynyt luottaa Jumalan johdatukseen ja hyvään tahtoon. Ja ne on kyllä tosi kipeitä asioita niin kuin omassa elämässä. Ja en olisi mitenkään selvinnyt niistä omilla voimilla, että niissä on täytynyt vaan niin kuin luottaa siihen, että Jumalan tahto minua kohtaan on hyvä ja minun perhettä ja minun elämää ja meidän elämää ja kaikkea sitä kohtaa. Ja sitten joskus tuntuu, että ei ole edes semmoista niin kuin oikeaa vastausta joihinkin juttuihin tai kysymyksiin tai tilanteisiin, mutta yrittää vaan pysyä uskomassa ja luottaa Jumalan johdatukseen, niin jotenkin uskon ja olen myös kokenut sen, että sitten asiat kääntyy parhain päin.
Jep. Ja aina kaikkia niinkö koettelemuksia ja kaikella on niinkö tarkoitus, niin sitten se ei aina ei välttämättä meille ihmisille se selkene, että mikä se oli sen koettelemuksen tarkoitus, että monesti kuitenkin vuosien päästä näkee, että olipa hyvä, että tuokin koettelemus tuli. Täytyy vaan luottaa siihen, että kaikki ne koituu parhaaksi.
Daavidin ja Saulin keskustelun jälkeen Joonatan kiintyi Daavidin ja rakasti häntä tästä lähtien kuin omaa henkeään. Saul otti tuona päivänä Daavidin luokseen, eikä päästänyt häntä enää palaamaan isänsä luo. Joonatan solmi Daavidin kanssa ystävyysliiton, sillä hän rakasti tätä kuin omaa henkeään.
Kyllä ne matkasaattajat on tärkeitä tässä uskoelämän varjelemisessa, että yksin on aika vaikea pysyä uskomassa. Itse ainakin koen vähän silleen, että jos hirveän kauan on ollut omissa oloissaan, niin sitten se voi olla, tulee vähän silleen niin kuin sulkeutuu ja sitten niin kuin eristäytyy tästä Jumalan valtakunnasta. Mutta usko ei välttämättä ole niin kuin ystävyyden mitta, että itselläkin on monia hyviä epäuskovaisia ystäviä, joiden kanssa on mukava käydä vaikka juoksulenkeillä tai kuntosalilla tai sellaista jotain järkevää tekemistä, että ei välttämättä kannata lähteä niihin kaikkiin pippaloihin, mitä ne järjestää, niin mukaan. Mutta ehdottomasti kannattaa olla niin epäuskovaistenkin kanssa. Ja sitten, että itse toimii sellaisena valona ja suolana näille epäuskovaisille kavereille, että ei sitä kynttilää laiteta vaka-alle, vaan loistetaan siellä maailman keskellä.
Ajattelen myös niin, että kyllä aitojen ystävien merkitys korostuu nykyaikana, että niin paljon on semmoista, että on helppo vähän niin kuin jättää ystävä sillain, että ei tarvitse vähän niin kuin ottaa sitä vastuuta siitä ystävän jättämisestä, että jos jonkun kanssa tulee jotakin riitaa tai erimielisyyttä tai kinaa tai muuta, niin sitten on helppo vaikka vaan blokata kaikissa someissa. Ja siksi aitojen ystävien merkitys on tosi iso, että on sellaisia tyyppejä, että jos tulee vaikka erimielisyyttäkin, niin niistä pystytään puhumaan. Ja mun mielestä sitä on aito ystävyys, että vaikeistakin asioista tai erimielisyyksistä voi puhua, eikä vaan lakasta asioita matoalle tai jotenkin sillai olla puhumatta niistä. Ja oon mä myös kokenut, että mun on niin kuin helpompi olla uskovaisten ystävien kanssa, että se on jotenkin semmoista välitöntä, kun se usko yhdistää. Ihan samalla lailla mä oon kaikkien ihmisten kanssa oma itteni ja reilusti ja välittömästi, mutta että jotenkin uskovaisten kanssa on, kun se usko on sama, niin siinä on vähän niin kuin semmoinen sanaton sopimus jotenkin siitä, että tietää, että toi toinen uskoo samalla tavalla kuin minä.
Joo, se on uskovaisten kanssa se on helppoa olla, kun tietää, että jakaa sen saman arvopohjan. Ja nykyään tämä teknologia ja kaikki, niin ihmiset on nykyään ehkä vähän enemmän omissa kuplissa ja sitten kommunikoidaan enemmän se puhelimen kautta, niin se on sitten paljon helpompaa vähän niin kuin just ghostata tai jättää niin kuin huomiotta toinen ja niin helposti ajattelee ehkä mitä sanoo, kun ei ole silleen kasvotusten ja näin.
Jonathan rakasti Davidia kuin omaa henkeä. Onko teillä tällaisia kokemuksia ystävyydestä?
No joo, kyllä mulla on hirveän hyviä ystäviä ja sitten mä ajattelen myös, että mun puoliso, vaimo on myös mun hyvä tai oikeastaan paras ystävä. Niin siitä hänestä on kyllä helppo sanoa, että rakastaa kuin omaa henkeään. Ja sitten tuli itse asiassa mieleen vielä ehkä vähän eri näkökulmasta, että semmoinen juttu, mitä ehkä joskus niin kuin sellaisen, joka ei usko samalla tavalla kuin itse uskon, niin on joskus vaikea ymmärtää vaikka niin kuin sitä, että minkä takia uskovaiselle voi olla monesti niin iso asia vaikka se, että oma läheinen tai ystävä tai joku kieltää uskon tai ei halua enää kuulua Jumalan valtakuntaan tai näin. Mutta mä jotenkin ajattelen, että tuossa ehkä vähän puhutaan myös siitä, että kyllä mulle on tosi tärkeää se, että mun läheiset ja mä jotenkin toivon joskus myös, että kaikki ihmiset tulisi ymmärtämään jotenkin niin kuin sen uskomisen lahjan ja Jumalan pelastavan työn niiden elämässä ja haluaisi olla matkalla taivaaseen.
Komppaan noita ajatuksia kyllä. Monesti on rukoilu, että epäuskovaiset ystävät ja muut läheiset niin sais parantumisen armon ja vois heidän kanssa sitten tehdä tätä yhteistä matkaa.
David ja Jonathan solmivat ystävyysliiton, joka kesti monia koettelemuksia ja vaikeita aikoja. Millaisia vaikeuksia nykyään kohdataan ystävyydessä? Miten niistä selvitään?
Mulla oli nuorempana aika paljon niin kuin kavereita, mutta sitten mä koen, että vasta joskus lukioikäisenä, lukion kakkosella, kolmosella, löysin semmoisen ensimmäisen oikean ystävän. Ja sen kanssa vietettiin paljon nuorena aikaa yhdessä ja jonkun verran edelleen se mun hyvä ystävä ei halunnut enää uskoa. Ja me paljon juteltiin siitä asiasta sen kanssa ja sitten hän niin kuin tuli siihen tulokseen, että ei halua olla uskovainen. Ja silti hän on mulle edelleen hirveän rakas ja tärkeä ihminen ja hyvä ystävä. Ja hänen kanssaan on niin kuin hirveän välitöntä ja helppoa olla. Että siitäkin ollaan selvitty, vaikka ei ajatella kaikista asioista samalla tavalla tai uskota samalla tavalla, niin silti hän on hirveän tärkeä ihminen mulle.
Joo, itselläkin on muutama ystävä ja läheiset, jotka on usko jättänyt. He ovat siihen tulokseen tulleet ja pitää kunnioittaa heidän päätöstään, vaikka se saattaa olla tällainen hyvin surullinen asia itse kullekin. Täytyy rukoilla, että he saisivat parannuksen armon. Sitten jos tulee tällaisia ristiriitoja, niin meillä on onneksi se evankeliumi, johon voi aina turvata. Ja se on kyllä mittaamaton. Siitä riittää jokaiseen riitaan ja aina jää yli. Sitä kannattaa käyttää paljon ja se sovittaa kaikki riidat ja synnit. Uskovaisten yhteisö auttaa monessa asiassa. Siinä mielessä uskovaisilla on hyvä tällainen turvaverkko.
Niinpä. Ja ehkä just se, että sitä ei aina vähän niin kuin tajua, että miten iso merkitys sillä on, että vaikka käydään seuroissa ja on vaikka semmoinen tapa käydä seuroissa. Et siinä on tavallaan semmoinen aika varma sauma nähdä toisia ihmisiä. Sillä on iso arvo, että ei kaikilla välttämättä ole semmoista, että tietää, että viikonloppuna, jos haluaa vaan, niin on mahdollisuus mennä näkemään toisia ihmisiä.
Saul puhui pojalleen Joonatanille ja kaikille miehilleen Daavidin surmaamisesta. Mutta Saulin poika Joonatan oli kovin kiintynyt Daavidiin ja sanoi hänelle, isäni Saul aikoo surmata sinut. Pidä varasi huomisaamuna, kätkeydy ja pysy piilossa. Minä lähden yhdessä isäni kanssa ulos kaupungista sinne päin, missä sinä olet, ja puhun siellä hänelle sinusta. Jos saan jotakin selville, kerron sen sinulle. Joonatan puhui hyvää Daavidista isälleen Saulille ja sanoi, älköön kuninkaani tehkö vääryyttä palvelijalleen Daavidille, sillä hänkään ei ole tehnyt vääryyttä sinulle, vaan kaikki hänen tekonsa ovat koituneet sinun parhaaksesi. Oman henkensä uhalla hän tappoi tuon filistealaisen, ja Herra antoi silloin suuren voiton koko Israelille. Sinä näit sen itsekin ja iloitsit siitä. Miksi nyt vuodattaisit viatonta verta ja syyttä riistäisit Daavidilta hengen? Saul myöntyi Joonatanin puheisiin ja vannoi, niin totta kuin Herra elää, häntä ei surmata.
Daavidin ja Joonatanin välillä oli vahva luottamus. Kuinka tärkeä luottamus on ystävyyssuhteissa? Miten luottamusta voidaan rakentaa?
No, tuntuu, että aika vaikeaa olisi olla ystävä tai kaveri tai puoliso tai ylipäänsä ihminen, jos ei olisi luottamusta. Itse olen halunnut elää ja ajatella niin, että ihmisiin voi luottaa ja ilman sitä niin olisi aika vaikea olla kenenkään ystävä. Ja luottamusta pitää rakentaa sillain pikkuhiljaa. Se on hirveän helppo menettää nopeastikin. Mutta jos sen menettää, niin se on vaikea saada takaisin tai ainakin aika hidas. Ja ylipäänsä luottamuksen rakentaminen, niin se kysyy aikaa ja se ei tapahdu ihan tuosta vaan.
Joo, kyllä ne ystävyyssuhteet rakentuu luottamuksen varaan. Se on kyllä aika lailla mahdotonta olla hyvä ystävä kenenkään kanssa ilman, että on sellaista keskinäistä luottamusta. Ja vähän tulee tällainen sanonta mieleen, että se mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Juuri mitä Emil sanoi, että siellä on vaikea rakentaa, mutta sitten sen voi menettää todella helposti. Kannattaa vaalia sitä luottamusta ja itse pyrkii olemaan luotettava ja luottavainen, niin ehkä sitä sitten vähän niin kuin valuu ympäristöön omaa niin kuin luotettavaisuutta ja sitten se muihin ihmisiin ikään kuin tarttuu.
Joo, kuulosti siltä, että jos on itse luotettava ja käyttäytyy toista kohtaan niin, että luottaa toiseen ja pyrkii itse olemaan luotettava, niin silloin myös se toinen tekee samalla lailla ja siitä rakentuu semmoinen luottamukseen perustuva suhde.
Miten usko näkyy uskovaisten välisissä ystävyyssuhteissa?
Itelle tulee heti mieleen tämä evankeliumi ja syntien saarnaaminen anteeksi. Jos on jollain tavalla rikkonut ystävää tai Jumalaa kohtaan, niin uskovaisen ystävän kanssa voi keskustella helposti ja sovittaa nämä asiat sillä evankeliumilla.
Mikä teille nousee Daavidin elämässä tärkeimpänä mieleen? Miten usko näkyy Daavidin elämässä?
Musta tuntuu, että mitä enemmän mä ajattelen sitä, että millaista on Jumalan mielenmukainen elämä ja minkälaista sitten taas on se, joka sellaista ei ole, niin jotenkin tuntuu, että siihen aina liittyy semmoinen ylpeys ja nöyryys. Ja Daavidin elämässä se näkyy tosi vahvasti, että Daavid oli kuningas ja aikanaan hirveän arvostettu arvostettu ihminen ja olisi varmaan niin kuin helppo ollut olla ylpeä. Mutta Daavidin elämässä näkyy se, että kun hän oli tehnyt väärin ja joutunut syntiin, niin Daavid nöyrtyi Jumalan edessä ja myönsi sen, että, ja näki itsessään sen, että hän oli tehnyt syntiä. Ja pyysi sitä anteeksi ja tahtoi uskoa evankeliumi. Toinen vaihtoehto, hirveän paljon helpompi vaihtoehto olisi ollut valehella tai kieltää kaikki tai olla ylpeä, että en ole tehnyt tämmöistä tai että mulla oli tämmöisiä ja tämmöisiä syitä, että miksi niin tein tai olin olosuhteiden uhri tai muuta, mutta Daavid oli uskovainen ja nöyrtyi siihen, että hänkin on vain ihminen ja hänkin tekee syntiä ja tarvii Jumalan armoa.
Kiitos Emil ja Anton näistä ajatuksista. Tämä oli ensimmäinen osa neliosaisesta keskusteluohjelmasarjasta Raamatun henkilöiden nuoruudesta. Seuraavassa ohjelmassa keskustellaan Mooseksesta. Kiitos kun kuuntelit.